Musika Txiloaldia izenarekin hasia 2018an Euskal Herrian, badun 48 Euskal Herri, Okzitania, Bretania eta Reunion uarteko musikariei igorritako desafioa da. Martxoaren 13, 14 eta 15ean parte hartzaileek kantu bat idatzi beharko dute antolatzaileek emandako gai baten inguruan 48 orduz. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Matxin Perez desafioaren antolatzailea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Bihar hasiko da desafioa, guztia prest?
Bai. Bai, kasik itxoiten dut, oino gaia, ez baitu nik eman aurten, gaia itxoiten dut, nik ere oino zagutzen zer izango den, eta aukaren dut zakit gaur edo biarro izan, eta gero beste igorri, beste izkuntzetan itzultzeko, eta gero dena freskoaren dugu bai.
Aipatu duzu, zuk ez duzula gaia emango aurtengoa, nork igorriko du gaia?
Aurten gaitu dut, maia ire barne olagarri, asmatzea gai hori, Bloin taldeko kantaria, Biako taldeko kantari eta biolin jolea ere. Eta regaitu diot, apresen gai hori maiteko, ideia da beti gauza bat izaitea nahiko idekia, eta estilo guzietan egin behar dena, eta egiten al dena eta abar, eta posik zen goza horren entxatzea, eta gara nik usiko, ea lortu zerbait nahiko ongiatzen batean, baina nik zut dudan dirik.
Lehen Musika Txiloaldia, orain Badum 48, bai. Zer da ekimen honetan proposatzen duzuena?
Gauza nahiko simplea da, taldeak edo artistek izena maiten dute, eta ondotik guk gai bat ematen dugu, eta asteburu batez, 48 honen ez, kantu bat sortu behar da, simpleki, datzi, grabatu, nahastu, eta igorri, ala, 48 honen ez. Eta hori da simpleki, bitzez raiteko desafioaren helburua.
Eta nondik etorri zen Musika Txiloaldia egitearen ideia edo?
Begiratu nuen, dula 2017an zerbait, reportai bat YouTube-en nun baziren detzen dutena game jamak dira gauza bera, baina bideok jokoen zat, baituzte usu da egun bat eta erugun artean joko bideo baten sortzeko, eta hori gai baten inguruan, eta begiratu nuen reportai bat, nun segitzen zuten talde bat hori egiten, eta ikusi nituen zakitza bat ziren bost edo sei, apartemendu batean, etxirik eta asteburu batez hori egiten, batzuek soinua, batzuek pertsonen desaina, batzuek teknika, eta abar, eta begiratu nuen hainitz giro hori lagun artean egoitea asteburu batez egiteko bat proiektu simple eta simplea, boa, entzatu zen bizki simplea baina. Egiteko zait nahiko laburra, eta prestatu nuen nik ere nahi nukela olako zerbait egin, eta jaten den bezala interneten, ez bau zuatxe baten nahi duzuna, bezuk egizur, doan prestatu nuen, zaitik ez hori antolatu, baina gehiago musika inguruan bainiz nik gehiago.
Eta lehenengo edizio horretan zenbat jendek hartu zuen parte izan zuen arrakasta?
Ongiro etzemaniz, Musika Txiloaldiaren zat lehenean bost aldeek parte hartu zuten. Eta jakin behar da lehen hortan, 2018an, etzera desafio bat, txapelketa bat, erabaki genuen, petxatu genuen behar ba hola marxatuko zela, eta azkenan hortu ginen, janik ez genuela arras maite batea artea hola txapelketa batean, baina beriziki bost kantuen artean biziki zaila izan zela ezberdintza soinek zuen kantuena, ze janik bostak biziki onak ziren, eta bostak biziki estilo ezberdinetan, nola iten dugu jekiteko popak duen irabazi, edo japak, edo metalak, edo zer, eta hartu ginen biziki zaila izan zela. Kondan da euki giroen, urrengo urtentzat, ez eta txeroketa bat, baina simpliki desafio bat, eta elburu horrekin ere, ez izaita beldur parte hartzea, ze batzuak ez dute berdin maila, eta pentsatzen dute ez dutela maila horretan parte hartzeko, baina dia ez da deus edaztean, justu parte hartzea, eta ez baina bada zerbait izugarri ongi grabatua, edo izugarri ongi idatzia, ez da grabe eta elburua da denek parte hartzea.
Eta noiz erabaki zen izena aldatzea?
Musika txiloaldia zen 2008an, ordoan da itziokoa, musika eta txiloaldia, bero eta sortzioaren baitziren, eta 2008an, berrizasik ginoarik, erabaki ginoan, idikitzea beste hizkuntzai, eta lehen hizkuntza izan zen okztainera, geroztik behitugu beste hiru hizkuntza, eta pentsatu genuen, berra beste hizkuntzetan musika txiloaldia, jaitea piskat zaila izango zela, janik euskaraz batzutan gure guretzat zaila zen ateratzea batean. Orduan izan berzen izen bat erresa denentzat haita ezkuntza guzietan, eta badun bat iriagoza horren badun eroki genuen, eta berro eta sortzi ezkuntza bako txar eta zunte nahi duten bezala edo bere ezkuntza mediren.
Eta zenbatgarren edizioa izango da aurtengoan?
Musikatxualdiak iruz izan zituen eta badun berro eta sortziren irugarrena izango da. Aurten bost hizkuntzarekin eta zakit, oino zenbat izanen diren musikari ukaeran, ze beti bezala musikariak beti azken momentuan bat dute izena, eta bizik euskal herrian, eta zakit ikusiko bihar.
Hora, indik beraz, izena emateko aukera badago?
Azken finan, pentsatu genuen, astapen batean, matea desafio astean azken mentua, baina batek entzuten badu kresketa hori larun bat goizean eta parte hartu nahi badu, ez da razurik, justu beretzat zango dela laburago, baina posibe da azken mentu arte azkenan parte hartzea eta azbazizte hau sartzen ere izena maite ofizialki eta nahi bozue alere parte hartu. Noski gaia emane izanen da denetan, gure Facebook eta Instagram konduetan. Eta azken momentuan abakitzen bozku ez dela, sobera gaizki gortzen alda eta ez da razuriko batzat.
Eta nola funtzionatzen du? Zein da antolaketa apur bat azaldu duzu, baina nola egingo duzu aste burua?
Orduan, badugu web gune bat, linktree. / badun berreta sortzi, hortan badira webgune batzu, do lotura batzu webgunetara, izena maiteko eta horre araudia okaiteko bost izkuntzetan. Eta hor dena edatzea da, maina simpleki bihar arratxean, ordan ostira luntan arratxeko seietan gaia igorriko dugu mailez, tekstoz eta webgunetan. Eta hortik goiti, talde bakotsak badu berreta sortzi horren bere kantua sortzeko eta igorria izan behar da, normalki, igandea aintzin seietan, egia erran beti muskariak zautzen dugu, beti penalta piskatu bada, baina. Onartzen dugu alere ez bali bada sobera.
Eta zein dira parte hartzeko baldintza edo arauak? Talde bakoitzak ezaugarri zehatz batzuk bete behar ditu edo zein dira baldintzak?
Hori da gure gauza da ez dela baldintzarik. Azkenan, ez bazizte normalki ausartzen be baldintza iniz behar baitira, hor da momentua parte hartzeko. Teknikan ez bazizte ona parte hartu alere, ez bazizte kantari ona parte hartu alere, izan adina, izan estiloa, izan jakit, musikat jesna edo dozer. Denek parte hartzen aldute, hori mundu osoan noski, gauza bakarra da, izan behar dela edo euskaraz, okzitaineraz, bretoineraz, galoz, edo reinoan uarteko kreoleraz.
Hizkuntza gutxituen desafio musikala bezala definitu duzue. Zergatik erabaki zenuten beste hizkuntzetara ere zabaltzea desafioa?
Azkenean, janik nasintzen lan egiten irrati batean, etzen dena gure kulturak irratia, eta horretan egira frantsesez, euskaraz, eta okzitaineraz. Odan, gure zan normala zen janik bizkontza horiek ematea grekin, eta pixkanaka sartzera duten garelaik, pixkatazten gira beste Bretainako, edo Kataluniako, edo zaki beste herrialetako jende zautzen, eta horretzen gira zitugula azkenan nahin ongi zautzen nahien kulturak. Adibidez, ez nintzateke gai kantuainitz emaiteko, kantuainitzen izena emaiteko gai okzitaineraz edo kataluineraz edo abar. Eta alta gauza nahiko berdinak bizitzen dugu muskariak herrialde guzti hauetan, eta idea zen janik ezagutzea besteen kultura jarri duten zure gisa, baina ere musikari gisa, pixka lotura horiek gehitzea edo azkartzea.
Kantuaren gehiengoa izan beharko da hizkuntza hauetan, baina beste hizkuntza batzuk ere onartuko dira?
Ba, ideia zen esobera mugatzea posibilitateak eta momentu batez, nebe duzu zozokri bat, edo beste zerbait erran latinez edo inglesez, balin baita, zekit, filma baten, xera bat, zekit zer. Mm-hmm. Ez genuen nahi hori moztu ere ez, horretik ere xample batzu erabiltzea onartu dugu. Ideia ez da mugatzea, da albezain bat gure izkuntzetan egitea, baina zozokri bat balin bada jaiteko errazuea ez dara zorik, eta ez da horretzat kenduko kantua.
Hmm. Eta nortzuk zabiltzate antolaketa lanetan, ze oso okerrez banabil desente zarete honetan zabiltzatenak?
Uste dut, girela 17 antolatzaile orotara, bai jatziak, telebistak, elkarteak eta abar. Bak, izkuntza bakoitzetan badugu pertsona bat, egiteko bai, itzulketak eta fitxak eta abar, itzultzeko bere izkuntzetan. Eta azkenan, ba, ezakit denak rango ditu da, baina hori lujalde bakoitzatik bederen pertsona bat edo bi badira gure inguruan. Mm-hmm. Laguntzeko hizkuntzetan, baina ere promozioa egiteko beren lujaldetan, zinik hemendik Euskal Herrian, ezakit, horretan nian nola pastenan adibidez.
Mm-hmm. Eta asteburu honetatik ateratako abestiekin, zer egingo da, edo entzutek aukerarik izango da, edo...
Hortan, abesti guziak ematen ditut albezain fite igandea jatzean YouTube-en, gure YouTube katean, isoren YouTube katean, eta ondotik parte hartzaile guziak, jati guziak bederen, posibilitatea dutenek, bederen behin, pasako dituzte kantu guziak, eskuntza guzietan beren hartzetan. Nik deraletik emankizun bat egin dut, hori zutaino erabaki susen noiz eta nola geze egineza enden. Mm-hmm. Ze urte batez lortu nituen, piskat guziak ukaiten, duztu mezu bat ukaiten talde guzietatik. Hor, beldur niz, hain izatea eta hizkuntza, eta menperatzen duen hizkuntzetan gainera. Ordan ikusiko, baina zur dena da, kantu guziak lujalde guzietan edatuak zango dirila.
Mm-hmm. Ba, ez dakit, nori luzatuko zenioke orain dikan izena eman ez zuenen bati edo, nori luzatuko zenioke parte hartzeko deia?
Bi pertsonari nire ustez, bat hausartzen ez direnei.
Mm-hmm.
Pentsatzen baitute ez direla aski azkarak dena, eta hor justuki hor tarako gena da desafio hori, da pixkat ohartzeko gure buruari ohartarazteko, gai garela zerbait egiteko.
Mm-hmm.
Eta bigarrena da, haste buruan bat pasatu nahi duten muskari guziai. Zaskenan elburuaz da beste izugarriko kantu baten egitea, eta sortzioren ez, nahiko zaila ez zugarriko kantu baten egitea, baina justu ongi pastea lagun batzuekin, mm-hmm. eta muskarin guruan, simpliki.
Mm-hmm. Ba ez dakitea, galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen?
Azken gauza bat berdin, piskat berant da orai, baina badugu Discord forum bat, beti bikti linktri lotura horretan,
mm-hmm.
beste muskarian atxemateko, batan duzue itz bat, maiteko, ba, ni kantaria naiz, behar dut teknikari bat, adibidez, edo ni teknikarian iz, eta ez dakit muskari egiten, baina nuke partartu. Ez dakit biartik, gaurtik biar arte atxemango duzuen norbait, baina ez dakigu, behar bat norbaitek itxuzen duela, mesu hori gure Discord hori horretan.
Mm-hmm. Ba, oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Makin, gurean izateagatik, eta, bueno, asteburu ona izan, eta ikusiko dugu, ea zerrateratzen den asteburutik, mila esker.
Hori da, mila esker zuri, eta pasa asteburuan parte hartzaile guziei.